Kucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakukaribisha kwa matangazo haya ya leo Ijumaa tarehe 29 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na vile vile kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22.
Kati ya yale utakayoyasikia, serikali ya Burundi naomba Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuingilia kati kwenye mzozo wake na nchi ya Rwanda.
Na vile vile kwenye VOA Mitaani hivi leo utawasikia wakazi wa mji wa Kindu huko DRC katika jimbo la Maniema wakieleza ni kwa nini wanapenda kitoweo cha wanyamapori.
Wakati Noa anatoka katika safina pamoja na nyama, Mungu akamruhusu kula nyama, sababu ile nyama ilikuja kwetu kwa sababu ya kuikula, na hakuna katazo kwa sababu ya kula nyama ya pori.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha BMJ Muridhi ya kusomea habari za dunia.
Taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinaeleza kwamba rais wa Marekani Donald Trump yuko njiani kurudi hapa Washington DC baada ya kufanya ziara ya kushtukiza kwenye kambi moja ya kijeshi nchini Afghanistan hiyo jana. Rais huyo aliwatembelea wanajeshi wa Marekani walio huko na kutangaza kwamba utawala wake umezindua mazungumzo ya amani na Taliban na kwamba kikundi hicho cha waasi kiko tayari kukomesha mapigano. Ziara hiyo ya kisiri ilifanyika katika siku ambayo Wamarekani kote duniani walikuwa wakisherehekea sikukuu maarufu ya kutoa shukran ya Thanksgiving Day. Haya yanajiri chini ya miezi mitatu baada ya Trump kusitisha ghafla mazungumzo yaliokuwa yakiendelea baina ya Marekani na Wataliban kwa takriban mwaka mmoja. Na vile vile kusitishwa huko kulitokea wakati ambapo mahasimu hao wawili walikuwa karibu kutia saini makubaliano ya kumaliza vita vya miaka 18 ambavyo ndivyo vya muda mrefu zaidi kwa jeshi la Marekani kuwahi kushiriki katika historia yake. Hata hivyo, licha ya Trump kusema kuwa huenda wamefikia makubaliano na Taliban, hakukuwa na kauli yoyote kutoka kwa kundi hilo kuhusiana na suala hilo. Wakati wa ziara hiyo ya jana, Trump pia alikutana na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani katika uwanja wa ndege wa Bagram. Kuna wanajeshi wasiopungua 14,000 wa Marekani walio Afghanistan, na Trump alithibitisha kwamba anatarajia kupunguza uwepo wa jeshi hilo na kufikia 8,600. Ziara ya jana ilikuwa yake ya kwanza nchini Afghanistan tangu achukue hatamu za uongozi. Uongozi wa mpito nchini Sudan jana Alhamisi ulipitisha sheria inayonuia kufuta au kupunguza madhara yaliyotokana na utawala wa rais wa zamani Omar al-Bashir aliyeng'olewa mamlakani. Kwa mujibu wa kituo cha habari kinachomilikiwa na serikali, sheria hiyo ambayo kinaiita ya kuvunja kabisa utawala wa al-Bashir ilipitishwa wakati wa mkutano wa pamoja na wa baraza huru na baraza la mawaziri. Hatua hiyo ni sambamba na matako ya vuguvugu la SPA lililoongoza msukumo wa kumuondoa mamlakani al-Bashir. Waziri Mkuu Abdalla Hamdok alisema ilikuwa ni muhimu kupitisha sheria hiyo kama njia moja ya kuimarisha demokrasia nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba kupitia ujumbe kwenye Twitter, Amdoka amesema hatua hiyo sio kitendo cha kulipiza kisasi, bali ni kulenga hadhi au ni kuhifadhi hadhi ya watu wa Sudan. Hata hivyo, Reuters imeripoti pia kwamba wakati wa mkutano huo wa jana bado kulikuwa na mgawanyiko kuhusu kipengele kinachowataka maafisa wa ngazi za juu waliohudumu wakati wa serikali au ndani ya serikali ya al-Bashir kupigwa marufuku kushiriki katika shughuli za siasa. Na Umoja wa Mataifa jana umesema kwamba Zimbabwe inakabiliwa na baa la njaa ambalo kwa kiasi kikubwa limesababishwa na sera mbaya za serikali, huku asilimia 60 ya raia wa taifa hilo wakishindwa kukidhi mahitaji ya msingi ya chakula. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki ya kupata chakula, Hilal Elva, amesema Zimbabwe ni miongoni mwa nchi nne duniani zinazokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, kando ya mataifa yanayokabiliwa na migogoro ya vita. Afisa huyo wa Umoja wa Mataifa jana alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Harare kwamba raia milioni 8 wa Zimbabwe wataathiriwa na njaa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Elve ameongeza kuwa watu milioni 5,500,000 waishio vijijini wanakabiliwa na ukosefu wa chakula kutokana na ukame ulioathiri mavuno. Wengine milioni 2,200,000 waishio mijini wanakabiliwa na uhaba wa chakula na ukosefu wa huduma msingi ikiwemo afya na maji safi. Zimbabwe iko kwenye msukosuko wa mgogoro wa uchumi, rushwa iliyokithiri, umaskini na mfumo mbovu wa afya. Uchumi wa taifa hilo uliathirika wakati wa utawala wa rais wa zamani Robert Mugabe kufuatia sera zake mbovu za miongo kadhaa. Uchumi umeendelea kudidimia licha rais Emmerson Mnangagwa kuchukua hatamu za uongozi miaka miwili iliyopita baada ya jeshi kumuondoa madarakani rais Robert Mugabe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia popote ulipo moja kwa moja kutoka hapa Washington. Watu wasiopungua 40 wameuawa nchini Iraq ndani ya kipindi cha saa 24 huku vurugu na hali ya wasiwasi zikiendelea kupanda katika mji wa Baghdad na miji mingine iliyo kusini mwa nchi hiyo. Shirika la habari la AP limeripoti kwamba watu wengine 5 waliuawa na 32 kujeruhiwa wakati maafisa wa usalama walipofyatua risasi wakijaribu kuwazuia waandamanaji waliokuwa wanachoma moto msikiti katika mji wa Najaf. Waandamanaji walikuwa wamechoma moto pia ubalozi wa Iran kwenye mji huo juzi Jumatano na kupelekea kutangazwa kwa amri ya kutotoka nje usiku. Jana jioni maafisa wa afya waliripoti kwamba vikosi vya usalama vya Iraq viliwaua takriban waandamanaji 16 katika mji wa kusini wa Nasiriya. Wakati huo huo, serikali imetangaza kwamba shirika pamoja na shirika la habari la AP limeeleza kwamba serikali imetangaza kuwa takriban watu 330 wameuawa tangu maandamano ya kupinga serikali kuanza nchini Iraq tarehe mosi mwezi uliopita. Na kufuatia hatua ya rais wa Marekani ya kutia saini sheria mpya inayounga mkono waandamanaji wa kupigania demokrasia huko mjini Hong Kong, serikali ya China imetishia kulipiza kisasi. Haya yanajiri wakati nchi hizo mbili zinazoongoza kiuchumi duniani zikijaribu kupata mwafaka kuhusu mzozo unaoendelea wa kibiashara. Trump alitia saini sheria hiyo baada ya kukabidhiwa mswada huo na wawakilishi wa mabaraza mawili ya bunge, ambayo kwa mshikamano ambao ni nadra wa vyama viwili vya kisiasa hapa Marekani, kwa kauli moja walikubaliana kuhusu sheria hiyo. Lakini China imetaka maelezo zaidi kutoka kwa balozi wa Marekani nchini humo na kuonya kwamba itachukua hatua kali iwapo Marekani itatekeleza sheria hiyo. Hata hivyo, utawala wa Xi Jinping hujabainisha ni hatua zipi ambazo utachukua. Baada ya kutia saini sheria hiyo, Trump alisema anaheshimu rais wa nchi hiyo na kwamba anatarajia mzozo kati ya Beijing na Hong Kong utatatuliwa kwa njia ya amani. Wanaharakati wa Hong Kong wameikaribisha hatua hiyo ya Marekani na baadhi yao wanaanza ziara hapa Marekani, ambapo wanatarajiwa kukutana na kutoa shukran kwa rais Donald Trump na wabunge.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Yanasikika pia huko DRC kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio katika mji wa Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. BMJ Muridhi, hebu wafahamishe wasikilizaji wetu habari iliyopewa uzito wa juu leo.
Patrick, habari tuliyoipa uzito wa juu unaijua, manake wewe ndio utaieleza. Lakini ni kwamba serikali ya Burundi imeishutumu rasmi serikali ya Rwanda kwamba ilihusika na katika shambulizi la wiki mbili zilizopita dhidi ya wanajeshi wake waliokuwa wamepiga kambi katika msitu wa Kibira kaskazini magharibi mwa Burundi. Burundi imeomba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za ukanda wa maziwa makuu kwa jumla kuingilia kati mzozo wake na Rwanda. Sasa basi ni kurudishe kwake Patrick Ndwimana akueleze zaidi.
Kabla ya taarifa hiyo ya Burundi ambayo ilitolewa jana na msemaji wa serikali kupitia vyombo vya habari, jeshi la Burundi lilitangaza kwamba shambulizi hilo ambalo lilifanyika usiku wa kuamkia tarehe 17 Novemba lilifanywa na watu wenye silaha wasiojulikana ambao walikimbilia nchini Rwanda baada ya kutekeleza shambulizi lenyewe. Wakati huo jeshi halikutoa taarifa yoyote kuhusu idadi ya wanajeshi wake waliouawa. Baadhi ya vyombo vya habari huru vya Burundi na vya kimataifa ambavyo vilinukuu vyanzo kutoka jeshi la Burundi vilisema kwamba wanajeshi 69 walitekwa nyara, kamanda wao akauawa na wengine wanane wakajeruhiwa. Msemaji wa serikali ya Burundi Prosper Ntahogwamiye amesema mwaka jana serikali ya Burundi iliwahi kuishtaki Rwanda kwenye taasisi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwenye Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ili walaani mashambulizi na chokochoko vinavyofanywa na Rwanda, lakini malalamiko yao hayakupewa jibu lolote. Na Wagwami anasema wanao ushahidi fika kwamba shambulizi la hivi karibuni lilifanywa na wanajeshi wa Rwanda.
None Burundi busubiriye kandi gutegwa n'igisirikare cy'u Rwanda mwijoro ryo
kwa mara nyingine. Burundi ilishambuliwa na jeshi la Rwanda usiku wa tarehe 16 mwezi huu kuamkia tarehe 17 tarafani Mabayi katika mkoa wa Cibitoke. Vitu vingi viliharibika katika shambulizi hilo na watu waliuawa.
Burundi imeonya kwamba iko tayari kujihami na kulipiza kisasi iwapo itashambuliwa tena. Imeomba Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kuingilia kati.
Burundi ntibuzokwigera bwihanganira kugasomborotso.
Burundi haitovumilia kama uchokozi huo pamoja na mashambulizi hayo ya Rwanda, na hatua zinazohitajika zitachukuliwa. Burundi inaomba kwa mara nyingine mashirika ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Kanda ya Maziwa Makuu na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuchangia ipasavyo ili mikataba ya kimataifa kuhusu kanda ya maziwa makuu iheshimiwe na kutekelezwa.
Rwanda imekanusha mara kadhaa madai hayo ya Burundi, ikisema imekuwa desturi kwa serikali ya Burundi kujaribu kuihusisha Rwanda kwenye matatizo ya ndani ya Burundi bila ushahidi wowote. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani ulizorota tangu mwaka 2015 baada ya jaribio la kutaka kuipindua serikali ya Rais Pierre Nkurunziza. Burundi ilishtumu Rwanda kuunga mkono waliofanya jaribio hilo la tarehe 13 mwezi Mei mwaka 2015. Rwanda nayo imekuwa ikiishtumu Burundi kuhifadhi makundi ya wapinzani wake wanaojipenyeza mara kwa mara nchini Rwanda kwenye eneo la mpakani na kufanya mashambulizi na kuua raia wasiokuwa na hatia. Siku za hivi karibuni Rais wa Rwanda Paul Kagame alionya kwamba serikali yake haitovumilia kamwe juhudi zote kutoka nje na ndani ya Rwanda kutaka kuvuruga usalama wa Rwanda na wananchi wake. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Punde tu BMJ Muridhi anakuletea habari zaidi za dunia.
Twende Ufaransa sasa, ambako rais wa nchi hiyo Emmanuel Macron ameagiza jeshi lake kutathmini upya operesheni zake dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huko Afrika Magharibi na kushinikiza washirika wake kuongeza jitihada zaidi baada ya wanajeshi 13 kufariki wakati wa operesheni nchini Mali. Katika hotuba yake ya kwanza hadharani tangu Ufaransa kupata pigo hilo ambalo ndilo kubwa zaidi kwa kigezo cha kuwapoteza wanajeshi wengi, Macron alisema nchi yake imelipa gharama kubwa katika operesheni ya kutafuta amani kwenye eneo la Sahel la Afrika Kaskazini. Akionekana mwenye huzuni, Macron aliwaambia waandishi wa habari kwamba Ufaransa inafanya operesheni za kijeshi huko Sahel kwa niaba ya kila mtu, lakini akaongeza kwamba hali wanayokabiliana nayo imemfanya kutathmini upya mikakati inayotumiwa na jeshi lake. Ufaransa ndio nchi ya magharibi pekee yenye jeshi ambalo ni kubwa linaloendesha operesheni zake huko Mali na eneo pana la Sahel kusini mwa jangwa la Sahara. Bunge la Ulaya jana lilipiga kura isiyo rasmi ya kutangaza baada ya kupiga kura hiyo dharura ya hali ya hewa na ikasema kwamba imetoa wito wa kupunguzwa kwa joto duniani na kuwa chini ya nyuzi 1.5 vipimo vya Celsius. Aidha, kura hiyo ilitaka shughuli za utoaji wa hewa chafu ziwe zimesitishwa kabisa ufikapo mwaka wa 2050. Aidha, bunge hilo lilitoa wito kwa kila nchi mwanachama wa Umoja wa Ulaya kutoa msaada wa kifedha kama ishara ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kura hiyo ambayo ni ya kuashiria dhamira tu ni ishara ya kuitaka tume ya Umoja wa Ulaya pamoja na afisi kuu ya umoja huo kuongeza shinikizo kwa nchi wanachama kuchukua hatua zaidi juu ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanatajwa na wataalamu kama ambayo huenda yakawa na athari kubwa zaidi katika siku za usoni.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na BMJ Muridi, tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Watu 27 waliouawa katika ajali ya ndege iliyotokea Jumapili iliyopita mjini Goma jana ndipo walizikwa kwa heshima kwa ufadhili wa serikali ya DRC. Wabunge wa jimbo la Kivu Kaskazini wanaiomba serikali kuchukua hatua zinazohitajika ili kusitokee ajali nyingine. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Ni kwa machozi, kilio, ndiyo mili ya watu 27 ya watu waliofariki kwa ajali ya ndege Jumapili inaondoka katika chumba cha wafu kwenye hospitali kuu katika mji wa Goma, kila mmoja akitafuta mtu wake kabla awekwe katika jeneza. Huku utaratibu wote ukifanyika na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kama anavyozungumza Jacques Tambala kutoka hifadhi ya raia Kinshasa.
Decision ya gouvernement national comme provincial ilikuwa ya kurudisha mtu mufasi anikalaka.
Miongoni mwa waliofariki dunia katika ajali, Mambo Zawadi, mmoja wa wanawake waliokuwa wakitetea haki za wanawake hasa wale wanaokabiliwa na ubakaji katika maeneo ya vita. Neli Lumbulumbu ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake.
Alifanya kazi kweli ya kuweza kupiganisha juu ya ubakaji na ujeuri, kwa sababu kazi ambayo alifanya ndani ya mji wa Beni wa Bunia ni kazi kubwa kabisa.
Naye Annette Kanyere alikuwa ni rafiki wa karibu naye Mambo Zawadi, ambaye alifariki na mumewe pamoja na mtoto akiwa alifanya kazi zake katika shirika la Sofepadi.
Uchungu, uchungu. Sina tena huya maisha. Mimi naomba Mungu atukusudie.
Kila familia iliruhusiwa kuchukua mtu wake na kuzikwa kwa mila za kila kabila, akisema Joseph Makundi kutoka shirika la hifadhi ya raia kutoka serikali ya Kongo.
Government inasafirisha mili, ni government inasaidia jamaa kwa kusafirisha mili na tunatumika pamoja na jamaa.
Huku wabunge wakiomba uchunguzi wa kina uweze kufanyika kuhusu ajali hiyo ili isiweze kutokea tena. Lumbulumbu Mutanava ni spika wa bunge makamu wa Kivu Kaskazini.
Utafiti ufanyikane uweze kujua ni nini iliacha hiyo ajali inafika, kwa kuweza kufanya ingine ajali kama hiyo isiweze kujitokeza katika mji wa Goma.
Baadhi yao walipelekwa katika miji ya Beni, Butembo, Bukavu pamoja na Lubumbashi. Wakati huo huo, kundi moja la MNC katika mji wa Goma lasema waandamanaji wawili wameuliwa Alhamisi jioni wakati walipokuwa wakiandamana kuomba MONUSCO iondoke Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu imeshindwa kulinda usalama wao pamoja na wengine kujeruhiwa kwa risasi, kama anavyosema Mumbere Bwana Pua.
Kuna watu wawili ambao wamekufa na kuna watu watatu ambao wamejeruhiwa, na kwa sasa wamepelekwa wote kwenye hospitali.
Sasa hao watu wameuliwa na nani?
Hao watu wameuliwa na polisi kupigana na waandamanaji, sababu waandamanaji wao wanataka MONUSCO itoke kabisa ndani ya Republic Democratic.
Polisi kwa upande wake ikisema ilipambana na watu wenye silaha. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Asante sana Oser Malivika kwa ripoti yako hiyo. Wakati ukimwi ulipotambuliwa kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 40 iliyopita, ilikuwa mtu aliyeupata ugonjwa huu alikuwa ni kama vile hatima yake ni kifo. Tangu wakati huo imekuwa ni ugonjwa sugu ambao unatibika. Jumapili itakuwa ni siku ya kimataifa ya ukimwi duniani ambayo inasherekewa Disemba mosi kila mwaka. Lengo kuu ni kuangalia na kuwasaidia watu wabaini kuwa ukimwi bado uko pamoja nasi licha ya maendeleo yaliyopatikana kutokana na ugonjwa huu. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson.
Kila mwaka jamii kote ulimwenguni zinaadhimisha siku ya ukimwi duniani kwa ujumbe kuhusu uelevu, kupimwa na kuzuia. Wataalamu wanasema njia rahisi ni kutumia kondom wakati wa kufanya mapenzi. Wakati mawaziri wa afya walipotenga Desemba mosi kuwa ni siku ya ukimwi duniani, waligundua kwamba kinyume na magonjwa mengine, virusi vya HIV ambavyo vinasababisha ukimwi huenda vikasambaa kote ulimwenguni. Paul Kawata amekuwa mwanaharakati wa ukimwi tangu mwanzoni kabisa.
And I was there in the early days. I was there when...
Nilikuwa katika harakati hizi tangu siku za mwanzo. Nilikuwepo wakati sote tulikuwa katika mapambano na pia kuwazika wapenzi wetu wengi.
Dr. Anthony Fauci pia amekuwa katika mapambano haya tangu siku za mwanzo. Alifanya kazi ipatikane matibabu ya HIV. Matibabu yamekuwa na matokeo mazuri kwamba mtu aliambukizwa virusi atumie kidonge kimoja kwa siku, na si rahisi kupitisha virusi hivyo kwa mtu mwingine. Pia kulikuwa na dawa Truvada ambayo inawazuia watu ambao hawajaambukizwa kupata ugonjwa huo. Fauci anasema kumaliza ukimwi kunaweza kuwa ni jambo rahisi.
If you did those two things, treatment is prevention for those who are infected.
Kama tungefanya mambo hayo mawili, matibabu kama njia ya kuzuia na kwa wale ambao wameathirika na wale ambao wako katika hatari ya kuambukizwa, kama tungetekeleza kwa ukamilifu kimsingi, tungeweza kumaliza ugonjwa huu kwa urahisi.
Idadi ya maambukizi mapya ya HIV imeshuka sana kwa kutumia dawa hizi. Vifo vinavyohusishwa na HIV vimeshuka kwa zaidi ya asilimia 55 tangu mwaka 2004, lakini kiasi cha asilimia 60 ya wale wenye HIV ndio wanapatiwa dawa.
First of all, it impacts predominantly people of color.
Kwanza kabisa unawapata zaidi watu ambao si wazungu. Pili, unawapata wanaume mashoga. Tatu, umejikita zaidi kwa watu maskini.
Watu wengi wenye HIV hapa nchini Marekani ni maskini. Nje ya Marekani, idadi kubwa ya watu wenye HIV wanaishi katika nchi zenye kipato cha chini na kipato cha kati. Vijana kila mahali wako katika hatari ya kuambukizwa virusi. Wana fursa ndogo ya kupimwa, huduma za afya pamoja na ushauri. Ndio maana Fauci anasema tunahitaji kufanya mikakati mingine mbali ya kutoa matibabu.
We're not going to eliminate HIV without a vaccine.
Hatuwezi kutokomeza HIV bila kuwepo kwa chanjo.
Fauci anasema shughuli ya utengenezaji chanjo inatia moyo. Lakini kwa hivi sasa jambo zuri ni kupata watu wa kupima kusudi wale walioambukizwa waweze kupatiwa matibabu, na kuwapatia Truvada watu ambao wako katika hatari ya kupata maambukizi, na kuchukulia HIV kuwa ni ugonjwa na sio swala la kisiasa, kimaadili au swala la kijamii. Khadija Riyami, VOA, Washington.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo imeutembelea mji wa Kindu unaopatikana katika jimbo la Maniema katikati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakazi wa mji wa Kindu wanaeleza kwa nini wanapenda kula nyama ya pori kuliko nyama inayouzwa katika duka la nyama.
VOA Mitaani imeandaliwa na Oster Malevika, mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Goma.
Nyama ya pori batu wacha kuizoea, na nyama hiyo tunazoea kula. Si hatuna maelevazi ya mambuzi nini. Batu wazoea kule mangombe, mambuzi ni kule Magoma, Bukavu. Sasa hapa iko share sana. Kilo moja na 10. Nikapika kilo moja hapa napata interest nyingine ya 10 kutosha viungo na faper. Lakini nyama ya pori nikapika leo iko na interest kilo banakula sana na zaidi. Marestora iko mingi hapa Kindu. Banapika mbuzi, banapika ngombe. Lakini hapa kwangu naona mpaka sasa ndio mkwanja kukata. Ikafika tu 11 hata nilikuwa na desa morso inapaswa marizi.
Napendaga nyama ya pori juu ya mungini iko bei sana. Ndio napendea nyama ya pori. Juu utakuta nyama ya pori banapanga kaya 1000 francs, kaya 500. Iko na shwa yote ya mungini iko cher sana.
Iko napenda kula nyama ya pori, haiko nyama yote. Banyama inapishana huko sa koto, unapasha pendo kule ile koto, ni unapasha sikia iko na guya mzuri. Nyama ya pori nyimi sipende, sipendeki ngohoe, sipendeki makaa koto mimi nakula njiko mboloko nakula na senji. Makako utumia nifurahisha kikisi naunake kwa saa vile mikono kwa saa ya mutu, saa vile anakauka, anifurahisha kitu.
Mie napenda kula nyama ya pori sababu mie najua nyama yenye baliua kama ikujikufia inakuwa mzuri. Nyama ya pori inakula mambegu ya buchungu. Nyama ya pori inaishi mzuri kule, inakula chakula yote ya kalitea mzuri. Njoma na mie napenda kia kuikula.
Kukula nyama ya pori sisi wangine hatuitamani kuikula kwa sababu inaleta magonjwa, na kule kwenye wanaitrete kwa kuiua wana kandreba mzuri ya kubeba ile nyama na kuikausha kwa kutumia ile nyama. Dini yetu ya Kiislamu inatusukuma tusikule kwa sababu hatujue mwenye alichinja kule kama ni Muislamu, kama ana dini gani, ndio kwa sababu hatuikule.
Si vibaya paske ni kawaida ya kutokea kwa Mungu. Wakati Noa anatoka katika safina pamoja na nyama, Mungu akamruhusu kula nyama. Sababu ile nyama ilikuja kwetu kwa sababu ya kuikula, na hakuna katazo kwa sababu ya kula nyama ya pori.
Mimi nakula nyama ya pori kwani ni kawaida. Zawadi Mungu alitupatia, na ya pili ni kitu yenye inakuwa pembeni ya kwenye mtu anaishi. Sie tulizoea maisha ya kwenda kupori, na wakati unaenda kupori ukapata nyama unajisaidiza nazo. Na kwa hiyo mimi nasema nyama ya pori ni chakula kama chakula kingine Mungu alitupatia.
Mimi binafsi sipendake kula nyama ya pori kwa sababu nyama ya pori kwa nyama moya inakuwa mingi na magonjwa. Ndio maana mimi sipendeke kula nyama ya pori. Me watu mingi hapa Kinu wanapenda kula nyama ya pori kwa sababu pato zabo iko chini sana. Alafu ile nyama ya pori ndio iko na bei chini sana, na kufuatana na nyama ya mungini kokali ndio watu wengi wanapenda kula nyama ya pori. Sipendeke juu nyama ya pori kuna magonjwa mingi. Tu unapata mahabari kule magonjwa yenyewe kuna maliza batu iko apita ndio kunyama pori. Ukaangalia nyama ya mungini mingi kaisa ikake na matatizo zaidi zaidi. Menyama ya pori kuna maikombenya sana. Kwa kuona ke batu ya Kindu pato iko chini, mwae iko chini, hakuna manyama ya mungini, bo hakuna ingine shwa. Ifo kukurie tu kunyama ya pori. Njoo unaona watu wengi wanapenda nyama ya pori sana. Juu nyama ya mungini iko sheri sana.
Nyama ya pori ni nyama nzuri sana. Sisi tunaipenda kwa sababu ni nyama ambayo inaishi kwanza porini. Tunapotumia hiyo nyama, onjo la kwake kwetu Kiswahili ziko nzuri sana kushinda hata nyama za mgini. Na tena hiyo manyama za mjini zina bei kali. Kwetu sisi tunakuta ya kwamba tokea wababu wetu walikuwa wanatumia tu hiyo manyama ya pori, na walikuwa wanaishi siku mingi sana. Hata nasi vile vile tukirudilia kula hiyo nyama ya pori, tunajua ya kuwa gisi wale wazazi wetu wa zamani walikuwa wanaendelea kuishi, nasi vile vile tutaendelea kuishi. Kwani kwa hiyo manyama kuna madawa ndani, wanaenda wanakula mambegu za uchungu ambao inasaidia kwa mwili wa mwanadamu.
Na baada ya makala ya VOA Mitaani, sasa BMJ Muridhi kwa mara nyingine anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump yuko njiani kurudi hapa Washington baada ya kutembea nchini Afghanistan na kuwajulia hali wanajeshi wa Marekani walio huko, ambako pia alitangaza kwamba utawala wake umefufua mazungumzo ya amani na waasi wa Taliban. Uongozi wa mpito nchini Sudan jana Alhamisi ulipitisha sheria inayonuia kufuta na kupunguza madhara yanayotokana na utawala au yaliyotokana na utawala wa rais wa zamani Omar al-Bashir aliyong'olewa mamlakani. Umoja wa Mataifa jana ulisema kwamba Zimbabwe inakabiliwa na baa la njaa ambalo kwa kiasi kikubwa limesababishwa na sera mbovu za serikali, huku asilimia 60 ya raia wa taifa hilo wakishindwa kukidhi mahitaji yao msingi. na watu wasiopungua 40 wameuawa nchini Iraq ndani ya kipindi cha saa 24, huku vurugu na hali ya wasiwasi ikiendelea kupanda katika mji mkuu wa Baghdad.
Naam, na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka Washington DC. Patrick Nduimana, BMJ Muridhi na mwelekezi wetu Diodone Chuba Hiro, kwa pamoja tunawageni kuwatakia siku njema na kuanza vizuri weekend.